Rok páně 1435. Rok bezprostředně po bitvě u Lipan byl rokem vyjednávání, začal můj bratranec Petr. Ani se nedíval do poznámek, i když jsem si všiml, že má papír hustě popsaný a jednotlivé body pečlivě očíslované, jak to dělával vždycky. Jenže bylo zřejmé, že se mu nelíbí mnohé z toho, co se stalo, a tak se to snažil rychle odbít. Zkrátka padlo mnoho slov, ale už předem bylo jasné, že se obě strany dohodnou. Musím ač nerad dodat, že se císař Zikmund několikrát při jednáních zle osopil na vyslance bazilejského koncilu, pokud stáli na svém a chtěli prosazovat kompaktáta tak, jak je s tvými husity dojednali. Jenže ti dohody nectili a vychytrale požadovali po Zikmundovi víc, než jim dal koncil. A Zikmund jim to přislíbil, nebo tě potřeboval. S žalem dodávám, že mu byli kacíři milejší než představitelé církve svaté. Ale to je povzdech marný, protože to tak bylo a svým způsobem tomu i rozumím. Zikmund stárl a věděl, že tohle je jeho poslední naděje, jak českou královskou korunu opravdu získat. Tak nějak bychom to mohli shrnout. Jistě, vzal si to opravdu rychle, no celkem i výstižně, až na tu neuctivou poznámku o nás jako kacířích, kteří neumějí držet slovo. Já ho třeba držet umím. Tady máš koláče. Dneska je má snacha upekla jen kvůli tobě. Petr chvíli bojoval mezi ctí a dobrým vychováním, ale pak si vzal a dodal, že naši předkové kacíři rozhodně byli. Ale od těch časů se hodně změnilo a já a mý přátelé už kacíři nejsme, jen protestanti. A to je něco jiného. Přijal jsem ten výklad, i když vím, že se v katolických kostelech často v kázání tvrdilo, že i pohan je lepší než protestant. Ale proč se hádat? Vytáhl jsem list, na který jsem si opsal kus z kroniky jistého Bartoška z Drahonic. A k jídlu mu předčítal spíše pro potvrzení jeho slov zápis z roku páně 1435. Stalo se to v pátek na den svatých 11 000 panen a neopomněl jsem připomenout, že i když jsem protestant a světce neuznávám, vím, že tenhle svátek katolíci slaví 21. října. Pak jsem mu doslova citoval. Byl velký sněm panstva. Shromáždili se v městě Praze, totiž pan Menhard z Hradce, pan Jindřich řečený Ptáček z Pirkštejna, jinak Spolné, pan Aleš ze Šternberka řečený Holický, pan Petr ze Zvířetic, pan Herald z Kunštátu, pan Hanuš z Kolovrat a slovutní rytíři, pan rytíř Vilém řečený Kostka z Postupic, Diviš z Kolovrat. Zvedl jsem oči od listu a vysvětlil, že tady se kronikář dopustil omylu, protože nikdo takový mezi kališníky nebyl. Nejspíše jde o Diviše Bořka z Miletínka, vítěze od Lipan. Ale hned jsem pokračoval. Jan ze Smiřic, Jan z Rušinova a přemnoho dalších pánů, rytířů, panošů, měšťanů a měst. Po mnoha jednáních učinili usnesení o míru v království a dohodli se na pánu království českého za určitých podmínek a ustanovení, která se jim zdála užitečná pro dobro království, totiž na panu Zikmundovi, výše psaném císaři římském a králi uherském, který tehdy dlel v Uhrách v Novohradě na dvoře. Tam k němu po třech týdnech odjeli dříve řečení páni, zástupci nižší šlechty a praští měšťané, tehdy také provolali mistra Jana Rokycanu pražským arcibiskupem. Nelegitimně, upozornil s plnými ústy můj bratranec, to je věc názoru. Všechno, co se za ta dlouhá léta bojů stalo, já a má církev považujeme za legitimní a kroky katolíků za hanebné. Vy naopak, považujete za legitimní své kroky a hanební jsme byli podle vás my. Nechme to být. Jenže píšeme kroniku a měli bychom svým čtenářům říci, jak to bylo doopravdy. A víme to? Možná Bůh. Ale obávám se, že ani ten by neřekl jasně, kdo měl ve skutečnosti pravdu. Právě proto, že vidí do našich srdcí a umí odpouštět, nejspíše by se ani on neodvážil prohlásit, kdo za to mohl, kdo vyhrál a kdo prohrál. Protože Bůh je na rozdíl od panovníků, prelátů a kronikářů moudrý. Kapitola 56. Jošt kráčel pomalu přes táborský rynek ke svému domu. Země byla pokrytá bělostnými závějemi, tenhle únor přinesl mráz a přívaly sněhu. Hodně se za uplynulých 15 let změnilo. Jeho dům byl dneska jeden z nejprostších. Tady kolem rynku stály výstavné domy hejtmanů a zámožných kupců, stejně jako v jiných městech. Tábor už dávno nebyl místem vyvolených a on byl jen obyčejným válečníkem. Pravda, velel houfci, ale tomu mnoho peněz nepřineslo. Navíc byl mír. Za poslední měsíce, kdy se živil jako povozník a příležitostný obchodník, stěží uživil sebe a svou rodinu. Na to, aby dům přestavěl, peníze neměl. Vracel se od nového táborského hejtmana Jana Roháče z Dubé a vlastně by měl být rád. Nabídl mu totiž velení houfci, s nímž se obec z hory Tábor rozhodla přepadnout a dobít nedalekou Soběslav. Tábor usnesení svatojánského sněmu odmítl respektovat a na svou stranu už získal řadu nespokojenců. Ne, jejich boj za kalich neskončil. Oni neustoupí těm, kteří zradili. Tak to Jan Roháč z Dubé Joštovi vysvětloval. Prvním krokem bude dobytí Soběslavy. Ta patří hanebnému Rožmberkovi. Tím celé zemi ukážou, že se nesmířili s katolíky a budou trestat všechny, kteří se chtějí sklonit před císařem Zikmundem. Je požních a byla skvělá úroda. V Soběslavi získají zásoby, které vystačí městu na celou zimu, a ještě budou moci něco prodat. Městská pokladnice byla totiž skoro prázdná. Jošt by měl být rád, protože tahle výprava mu mohla přinést hromadu stříbrňáků, ale nebyl. Nezapomněl, že Ulipan slíbil paně Marii skoncovat s vojenským řemeslem. Když účast odmítl, táborský hejtman se rozvsteklil. Jošt nepochyboval, že by ho snadno nahradil někým jiným. Jenže Jan Roháč z Dubé byl tvrdohlavý a nesnášel odpor. Ten, kdo nechce podporovat táborskou obec, tady nemá místo, křičel na Jošta. Náš boj neskončil a domy ve městě budou držet jen ti, kteří jsou věrní kalichu. Vyber si. Jošt účast na tažení samozřejmě pod takovou pohrůžkou slíbil. Vracel se domů a měl zlost. I on býval tvrdohlavý a nesnášel, když za něj rozhodovali jiní. Jenže došlo mu, že to je už dávno. Čas ho okřesal. Musel neustále ustupovat, protože nebyl na světě sám, měl ženu a děti. Dříve zabíjel proto, aby přežil on sám. Ale to se změnilo. Už dlouho zabíjel proto, aby se postaral o svou rodinu, protože byl zodpovědný manžel. Když vstoupil do svého domu, ucítil vůni smažené slaniny. Došlo mu hned, že bude hrachová nebo prosná kaše. Olízl se jako mlsný kocour a tíživé myšlenky z něj spadly. Vstoupil do izby a zarazil se. Jeho žena Margareta seděla u stolu a oči měla zarudlé od pláče. Je něco s dětmi? Vyhrkl polekaně. S našimi ne. Opáčila bolestně, vstala a ruce si otírala do zástěry. Na stole stála mísa zakrytá jinou větší. Odklopila ji, jož tádal správně, kaše byla hrachová a na ní plavala v rozehřátém tuku slanina a cibulka. Margareta mu podala lžíci a štkavě vysvětlovala. Děti jsem nakrmila a obě už spí. Ale tvůj Jindřich, co je s ním? Odpoledne se tu zastavil Vítek. Vracel se sice do Krumlova, ale zajel sem, aby ti nechal vzkaz. Odmítl přespat a hned pokračoval dál. Zatracená ženská, to není důležité. Co je s mým synem? Zemřel. Jošt odložil lžíci a dlouho mlčel. Pak se s přemáháním zeptal. Padl v boji? Ne, mor. Zabil jeho i manželku a spoustu dalších měšťanů v Žatci. Jošt sepěl ruce a začal se modlit. Margareta se k němu okamžitě přidala, i když ona se za Jindřicha modlila toho dne už po několikáté. Byl jejím milencem a věděla, že to byl moc hodný chlapec. Teprve když Jošt skončil s modlitbami a dojedl kaši, pověděl své ženě, že potáhne zase do boje. Překvapilo ho, že se netvářila polekaně. Nechtěl jí děsit a proto spíše opatrně nadhodil, že jemu se příliš nechce, ale hejtman ho donutil. Tobě se přece nemůže nic stát, opáčila přesvědčeně a objala ho. Přitiskla se k němu a dodala, ale dávej na sebe pozor. Co bychom si bez tebe počali? Budu, slíbil. Přines pivo. Seděli spolu dlouho a vzpomínali na Jindřicha. Venku už padla temná noc a začalo hustě sněžit. Jošt občas přiložil do malého krbu v rohu jizby. Měl rád oheň a uklidňoval ho zvuk praskání polen. Margareta si přisedla na lavici vedle něj a stulela se mu do náruče. Ráno projel husický houfec mohutně opevněnou městskou bránou vedle hradu a rychle pokračoval po zasněžené cestě dolů k Lužnici. Jan Roháč z Dubé poháněl své muže ke spěchu, protože se obával, aby se o jejich výpadu nedozvěděli rožmberští dříve, než na Sobislav zaútočí. To by mohlo přinést komplikace. Jan Roháč z Dubé byl přesvědčený, že má k takové násilné akci právo, neboť před Vánocemi se v táboře konala schůzka všech nespokojených kališníků. Bylo jich hodně a společně se zavázali hájit čtyři pražské artikuly a za úhlavního nepřítele božích pravd prohlásili císaře Zikmunda a také Oldřicha z Rožmberka. Na jednání přijal do rukou palcát Jana Žižky na znamení, že povede všechny věrné do dalšího boje. A protože vyjednávání se zemským sněmem nebyla k ničemu, rozhodla obec Hory Tábor, že zahájí nový ozbrojený boj. Prvním krokem mělo být dobytí Soběslavy. Vedle Jošta jel na koni Václav Koranda. Ze zajetí ho Vilém Kostka z Postupic propustil už v průběhu loňského léta a Koranda se rázně ujal duchovních záležitostí tábora. Záhy se proto dostal do ostrého sporu s Mikulášem z Pelhřimova, který nesouhlasil s novou konfrontací sil. A vzdory tomu se však Písek připojil k těm, kteří spolu s dalšími slíbili o Vánocích pokračovat v boji o kalich. Prý ve víře kolísáš, vyslýchal Václav Koranda přísně Jošta. Hejtman žaloval, co? To nejsou uctivá slova. Pokud bych tě neznal dlouho, nechal bych tě potrestat. A proč? Co je špatného na tom, že se chci věnovat své rodině? Nikomu jsem neublížil a kalich nikdy nezradím. Zrazuješ ho už tím, že za něj nechceš bojovat, Jošte. Pochop, že existence pozemská je jen přípravou na život věčný. Jistě staráš se o rodinu, ale mnohem důležitější je zajistit, aby mohla tvá rodina přijímat svátost takovým způsobem, abyste se mohli společně radovat z věčnosti nebeské. Co by ti bylo platné, kdyby spečoval o rodinu, ale přišel o požehnání naší víry? Pak bys nebyl spasen, na to si nepomyslel? To mne opravdu nenapadlo, opáčil pokrytecky Jošt, protože ho tenhle hovor nebavil. Měl stále ještě plnou hlavu smrti svého syna. Uvědomil si, že Václav Koranda jeho Jindřicha nejen dobře znal, ale právě jemu vděčil za své vysvobození z vězení na Příbějnicích. Proto mu o té smutné události také řekl. Václav Koranda ho vyslechl, rychle se pokřižoval, na okamžik se zamyslel a pak nepřívětivě dodal. Je ovšem pravda, že i on sešel z pravé cesty. Sloužil Jakoubkovi z Vřesovic a ten si hledí více svých než obecných zájmů. A na výzvu tábora, aby znovu zvedl boj, ani neodpověděl. Budu se modlit, aby navzdory svým hříchům došel tvůj Jindřich z pásy. Jošt přitáhl koni otěže a nechal kněze, aby ho předjel. Cítil v očích slzy, ani sám nevěděl proč. Poctivě přemýšlel, zda je jeho víra pevná a věří ve spasení tolik, aby byl ochotný zanedbávat svou rodinu, nebo aby vzpomínal ve zlém na své zemřelé děti, na Jindřicha, či dokonce na chudinku Dorotku, která kdysi podlehla bludu Adamitů a upálili ji. Táborští kněží tvrdili, že se to stalo právem. Ale odpověď znal hned. To, co hlásal Václav Koranda a jemu podobní, to považoval za blud. A nevěřil ani Janu Roháčovi z Dubé. Dával si proto pozor, aby se při útoku na Soběslav neocitl v prvních řadách. Poprvé v životě se provenil proti svému řemeslu. Město nemělo dostavěné hradby, brány byly hotové jen dvě, Bechyňská a Choustnická zůstávaly ještě pod lešením a posádka ve městě nebyla početná. Do města se táborský houfec dostal ještě téhož dne při třetím výpadu. Jan Roháč z Dubé zářil spokojeností. Všechny zásoby jídla a další kořist svezli táborité na rynek, i když to bylo zakázané a Jošt by mohl přijít o hlavu. V jednom domě, kde byl náhodou sám, se zmocnil báčku se stříbrňáky a ukryl ho. Proč by měl dávat do společného, když jeho rodina ty peníze potřebuje rozhodně víc? Tenhle lup ho také smířil s tím, že se musel tažení účastnit. Musíme využít výhodu, kterou jsme získali, vykládal Jan Roháč z Dubé houfci bojovníků, když se na večer pomši shromáždili na rinku. Necháme tu posádku, ale protože na vozech ještě máme místo, my ostatní se rozhlédneme po vesnicích v okolí. Jistě najdeme spoustu zásob. Rožmberg se bude divit, až se to dozví. Já Rožmbergovi sloužil, ozval se hlasitě Jošt. Nepodceňoval bych ho, na hrad Choustník to odtud není daleko a je tam početná posádka. Soběslav nemá dostavěné opevnění. Tady se většímu počtu nepřátel neubráníme. Pokud vyrazíš drancovat, hejtmane, rozdělíš naše síly a na to můžeme doplatit. Já myslím, že by bylo lepší vyčkat, až sem rožmberští přitáhnout a odrazit je. Hloupost! Vyjel na něj Jan Roháč z Dubé. I Václav Koranda se na Jošta zadíval přísně. Hejtman vykládal, než se na Choustníku něco dozvědí, budeme i s kořistí zpátky. Jošt pokrčil rameny. Co věděl, to řekl. O 3 dny později se ukázalo, že měl pravdu. Oddíl ozbrojenců z Choustníku dobil Soběslav bez větších potíží zpět. Táborité zachránili jen část své kořisti a museli se rychle stáhnout. Na táboře sice Jan Roháč z Dubé vykládal, jak úspěšní byli, ale většina Houfce si myslela své. Záhy se ukázalo, že ztráta Soběslavy má nedozírné následky. Na zemském sněmu, který se konal na svatého Valentína, odpadla od tábora většina spojenců a podrobila se zemské vládě. Táboru zůstal věrný jen Kolín, Hradec Králové a Stříbro. Situace využil i Mikuláš z Pelhřimova, aby z duchovního područí tábora vymanil svůj písek. Nakonec jediný, kdo byl s touhle nepovedenou výpravou spokojený, byl Jošt a jeho Margareta, protože měšec Stříbrňáků pro ně znamenal v dané chvíli skutečné bohatství. Jsem rád, že jsem doma, vykládal Olbram Adlétě a jejímu manželovi pekaři Kunešovi, když se záhy po svatém Valentinovi vrátil do písku. Situace se vyjasnila a Olbram si mohl oddechnout. Prakticky celá městská rada se vyměnila, odešli všichni, kteří stranili táboru. 2 měšťané byli dokonce potrestáni ztrátou majetku a vypovězeni z města. Olbram jako věrný stoupenec Mikuláše z Pelhřimova zasedl i v nové radě. Biskupec ho navíc prosazoval do úřadu purkmistra, ale to Olbram vehementně odmítl. Mám jedinou starost, svěřoval se jim. Kontroloval jsem příjmy a v mé truhlici je mnohem méně, než jsem očekával. Musím zajet do dvorce a zeptat se šafáře, kolik se vlastně sklidilo a za kolik se úroda prodala. Prý jste to zařizovali vy 2. Františka tvrdí, že uložila všechny peníze, které od vás dostala. Jenže nevím, zda jí mohu věřit, ale já si pravdu zjistím. A co když jsme tě ošidili my? Zeptala se Adléta s obvyklou lehkomyslností. Nesmysl, mávl Olbram rukou. Vám 2 věřím, jste mi jediní přátelé. Když je opustil, zeptal se Kuneš své ženy trochu stísněně. Co když na to opravdu přijde? Možná jsme si měli nechat přece jen méně. Nepřijde, odmítla to Adléta rezolutně. Hovořili jsme o tom už několikrát. On ty peníze nepotřebuje, ale my ano. Je sám. Má mu je sebrat ta vychytralá holka, co se na něj přilepila? My máme dítě a o ně se musíme starat, ne o Olbrama, jasné? Kuneš si starostlivě povzdechl. Jeho žena byla zjevně po matce. Kuneše vychoval otec v úzkostlivé poctivosti. Jediné, co starý zlámal, toleroval, a tedy i on, bylo obcházení předpisů pekařského cechu. Ta nařízení považovala většina pekařů za hloupá, neboť pracovali proto, aby živili sebe a ne zástupy městské chudiny. Právě té měli, podle představ konšelů, prodávat chléb téměř bez zisku a v době hladu i se ztrátou. Všechno ostatní bylo podle Kuneše hříšné. I to, že si z prodeje obilí z Olbramova dvora nechali 2 kopy grošů. Podle jeho ženy Adléty to byla křesťanská odměna za jejich úsilí. Olbram se vyvaloval v Čachrově a oni pracovali za něj. Nebyl to tedy v žádném případě hřích. Ale stejně nedal se. Tvrdila si, že si toho nevšimne a vidíš, první s čím přišel jsou ty peníze. On těmhle věcem rozumí, nepodceňuj ho. Tak to svedeme na Františku. Budeme tvrdit, že jsme jí ty peníze dali. Slovo bude stát proti slovu. Komu myslíš, že uvěří spíš? Kuneš si truchlivě povzdechl, tohle se mu už vůbec nelíbilo. Ale i v tomto ohledu Adléta Olbrama podcenila. Byl v mnoha záležitostech naivní, nejistý, nerozhodný. Ale práci ve skriptoriu rozuměl jako málo kdo. To byla činnost, která ho bavila a při níž se neukvapoval. nevynášel nepodložené soudy. Od šafáře svého dvorce zjistil, kolik obilí se sklidilo, u mlynáře si nechal vysvětlit, kolik mouky se dostane z jedné měřice žita a kolik si za práci nechává on. Zjistil si ceny mouky i obilí. Pak si ověřil, kolik obilí a mouky si nechali ve dvorci pro strávování čeledi, kolik má doma, a počítal. Za prodej loňské úrody dostal 6 kop grošů, ale podle něj musel utržit kop nejméně 9. Nemohl si nevšimnout, že Františka má novou suknici, a tak na ní udeřil. Bránila se, že všechno, co dostala od jeho příbuzných, uložila. Podívej se, děvče, já ti nechci dělat ostudu, abych se jich vyptával, kolik si dostala doopravdy, ale vysvětli mi, kde jsi vzala na tu suknici. Ušetřila jsem, opáčila vzpurně. Tak pojď, řekl přísně. Popadl jí za ruku a i když se bránila, odtáhl jí dolů do její jizby. Byla sice vyšší než on, ale měl sílu. Na čachrově ještě zesílil. Otevřel dívčinu truhlici a na dně našel kožený váček z 30 groši. Tohle si také ušetřila? Zeptal se přísně. Františka sklopila hlavu a pak se rozplakala. Odpusť, ale já tu suknici strašně moc chtěla. A něco jsem si schovala, až bude jarmark. Chtěla bych si koupit loktuši a škorně. Pojď ven, řekl a zamířil na dvůr. Poslušně ho následovala. Tam jí ohnul přes špalek, na němž štípal dřevo, vyhrnul jí suknici a pak jí prutem nařezal. Zadnici měla rudou, že se na ní nemohla několik dní posadit. Kdybys mne požádala, já bych ti ty peníze dal, řekl potom a váček z penězi jí vzal. Takhle nedostaneš nic. Smíš komoru v mém domě užívat, protože respektuji vůli mého zemřelého otce. Vyhnat tě nemohu, ale pamatuj si, ještě jednou provedeš něco takového a mezi námi je konec. Abys mi rozuměl, konec znamená, že tě přestanu živit a najdu si jinou hospodyni. A teď běž. Nejprve si schrnula suknici a pak se opatrně narovnala. Bolelo to. Ale ještě víc jí trápilo, co provedla. Tedy především to, že na to Olbram přišel. Zamířila k němu, objala ho, položila si hlavu na jeho rameno a hořce se rozplakala. Měla zlost, protože vlastně pokazila něco, co bylo pěkné a zajišťovalo jí příjemné živobytí. A měla celkem dobrého muže. Jak jsem řekl, odpustím ti, ale bylo to naposledy. Běž připravit něco dobrého k večeři. Pak se vymanil z její náruče a vydal se přes rynek za svou sestřenicí. Adlétu a Kuneše zastihl v dílně. Měli napečeno, prodáno a čistili pec. Tak, mý drazí, kde jsou ty 2 kopy grošů? Udeřil na ně bez úvodu. Všiml si, že Adléta sebou trhla a Kuneš se na ní bezradně zadíval. O čem to mluvíš? Zeptala se jeho sestřenice a otírala si ruce o zástěru. O těch penězích, které chybějí za prodej mého obilí. Co jsme stržili, to jsme Františce dali. Kolik přesně? Adléta se zamračila a pak chladně opáčila. 9 kop. Pokud nám nevěříš, zeptej se jí. Nevěřím, potvrdil stejně chladně. Právě teď si ověřil, že počítal správně. 1 kopu si nechala Františka a byl si jistý, že to víc nebylo. 6 měl v truhlici. Nějaké poběhlici z předměstí budeš věřit víc než nám? Co pak nejsme přátelé? Zkoušela to Adléta. Právě protože jsme byli přátelé, chci pravdu. Dávám ti poslední možnost. Kuneš otevřel ústa, protože mu to celé bylo trapné a chtěl se přiznat. Ale Adléta byla rychlejší, začala ječet. Nic jsme ti nevzali, rozumíš? Odejdi a nevracej se, dokud se nám neomluvíš. To máme za všechno, co jsme pro tebe udělali. Olbram je bez rozloučení opustil. Ztratil jediné přátele. Hořce si uvědomil, že to vlastně žádní přátelé nebyli. Jen ho využívali. Kdysi se jim chtěl pomstít za to, jak opovržlivě se k němu chovali. Měl to udělat. Teď pikal za svou slabost. Jako končel měl v rukách značnou moc. Protože dříve Kunešovi při pečení chleba pomáhal, věděl, jaké triky pekaři používají, aby obešli městská nařízení. Osobně se účastnil kontroly v jeho dílně. Nebyl problém zjistit, že některé chleby váží méně, než městská rada určila. Kuneš dostal pokutu. Po další kontrole, kterou Olbram provedl o 2 týdny později, už Kuneš skončil na pranýři. Tehdy za ním domů přišla Adléta se slzami v očích a prosila o odpuštění. Vrátila mu ukradené stříbrňáky. Vyhnal ji.